Flash në Top Albania Radio, informacionet kryesore të ditës.
Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
Përshëndetje.
Demokracia në Shqipëri u ndesh me një sër sfidash, veçanërisht gjatë zgjedhjeve të muajit maj. Kështu thekson organizata Freedom House me selinë në Washington në raportin e fundit Vendet në Tranzicion 2024, një rajon përballë forcave të autokracisë dhe demokracisë.
Në kapitullin për Shqipërinë, vlerësimi i përgjithshëm mbetet i pandryshuar nga viti i kaluar, duke na cilësuar me sistem hibrid të qeverisjes.
Freedom House vlerëson përpjekjet e SPAK-ut për të luftuar korrupsionin e krimin e organizuar dhe veçon rezultatet e hetimeve ndaj figurave politike. Raporti referohet hetimeve ndaj ish kryeministrit Berisha për korrupsion, për të cilin është shpallur non grata nga Amerika e Britania.
Aty thuhet se krau politik i Berishës është ndruar në një grup të dhunshëm që duket se dëshiron të destabilizoj vendin, duke bërë arrestimin e tij lajm të mirëpritur për shumë njerëz.
Një tjetër protestë e rithemelimit e Partisë së Lirisë u zhvillua para Bashkisë së Tiranës pas arrestimeve të disa drejtorëve ish drejtorëve me urdhër të SPAK-ut. Këshilltar opozitar kërkuan të hynin me forcë në godin, por nuk u lejuan nga policia. Nuk munguan momentet e tensionit kur protestuesit u përplasen me efektivët e hodhen molotove tymuese.
Ne sot do të hyjmë në bashki me çdo çmim.
Sërish në mënyrë të përsëritur. Sërish me justifikime fëminore, sërish në shkeljet pasër të ligjit, se me demek është thyer një xham, këshilltarët e bashkisë nuk lejohen të futen brenda bashkisë.
Këshilltarët bashkiak të opozitës kërkojnë.
Kërkesat janë thjeshta, mbledhje urgjente e këshillit bashkiak, auditim i jashtëm i çdo qindarke e cila është shpenzuar në këtë bashki Tiranë. Patjetër, pa ju mi vendosur kontrolli i lartë shtetit, çka nuk është bërë, duam ta bëjmë. Ku kanë shkuar paratë e qytetarëve?
Gazben Bardi ndryshoi përbërjen e grupit parlamentar demokrat duke kthyer Berishën e të tjerë deputetë të përjashtuar nga Basha si kryetar grupi për revokimin e përjashtimeve. Bardi dërgoi letër krye parlamentares Nikolla, reagoi Enkelejt Alibeja i cili foli për pazar në errësirë mes rithemelimit dhe Partisë Socialiste. E shtoi se Nikolla po ju kuron qëndrimet.
Ndërsa pritet të votohet nëse kuvendi do të çojë në kushtetuese për shqyrtimin nga kjo gjykatë të papajtueshmërisë ose jo të mandatit Olta Gjaçkës, deputetja socialiste hodhi poshtë akuzat e opozitës. Gjaçka sqaroi se pozicioni bashkëshortit të saj lidhet me të investitorit strategjik të asistuar e që siç theksoi, ka dallim tepër të madh me të investitorit strategjik.
Unë nuk jam dhe nuk kam qenë asnjëherë dhe në asnjë rast në konflikt interesi. Dhe këtë nuk e them vetëm unë, por e thot logjika elementare e gjërave, e ka thënë gjykata kushtetuese në jurisprudencën e saj, e ka thënë edhe ILDKPI. Unë dhe familja ime nuk kemi përfituar asnjë qindark nga fondet publike, zero. Asnjë centimetër katror truall shtetror, zero. Asnjë lehtësi procedurale të ndryshme nga gjithë të tjerët, zero. Kjo është e vërteta. Dhe e dini çfarë është përfitimi nga statusi i investitorit strategjik të asistuar, sepse nuk është as pak i barabart me atë të investitorit strategjik të ashtuquar të rritë që thoni ju.
Bardhi, po bolë tani, bolë se e te
pruat. Përfitimi që në çdo rast, ligjërisht nuk i atribohet fare drejt për drejti personit bashkëshorti tim për një investim në hoteleri që kur mos u bëft, pas gjithë kësaj balte të pamerituar që solli në jetën tonë, por kompanisë e cila në një të ardhme do të menaxhojë aktivitetin. Vetëm e drejta për tu trajtuar me prioritet për lidhjen e njërës prej 1500 kontratave të përvitshme të qiras për si përfaqen e plazhit për para hotelit. Pra, a lejohet potencialisht kur të kryhet investimi, kur të lidhet kontrata, që mund mos ndodhi kur, të vër apo mos vër shezlonët në plazh. Ky është diskutimi sot. Jam e bindur që gjysma e sallës me këtë interpretim ligjor është në papajtueshmëritë mandatit.
Kryeministri Rama nisi vizitën dyditore në Paris i shoqëruar nga bashkëshortja Linda Rama. Në rrjetet sociale shefi i qeverisë shkruan:
"Për një tjetër moment historik në politikën tonë të jashtme, vizitën dypalshe nesër me ceremonial shtetëror e parë e këtij niveli në historinë e marrëdhënieve diplomatike mes Shqipërisë dhe Francës, ku do të hedhim hapa konkret për forcimin e miqësisë dhe rritjen e bashkëpunimit strategjik me Francën."
Ramani sot një vizitë zyrtare dytitore në Francë me ftesë të presidentit francez Macron, e ku do të zhvillojë një sër takimesh të përqendruara kryesisht në promovimin e potencialeve dhe klimës pozitive që Shqipëria ofron për zhvillimin e investimeve të huaja, si dhe në perspektivën e bashkëpunimit mes dy vendeve në fushat e teknologjisë dhe të inovacionit.
Banka Botërore vlerëson se këtë vit rritja ekonomike në Shqipëri pritet të mbetet e fortë në 3.3% në kontekstin e kushteve të shtrënguara financiare në tregjet ndërkombëtare dhe rritjes së kufizuar ekonomike në Europë. Banka prezantoi sot raportin e rregullt ekonomik për vendet e Ballkanit Perëndimor.
Sipas Bankës Botërore, zgjerimi i aktiviteteve të turizmit dhe ndërtimit pritet të nxisin rritjen e eksporteve, konsumit e investimeve me ritme të ngjashme me nivelet e para pandemisë në Shqipëri. Ndërkaq burgji i publik pritet të bjerë më tej në 58.2% të prodhimit të brendshëm bruto në vitin 2024 dhe të vijojë rënien edhe në periudhë afatmesme.
Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
Kishin kthyer stanin në ferm kanabisi tre të arrestuar në Lezhë, mes tyre Armando Ndreca, vëllai i deputetit socialist Eduard Ndreca. Sipas policisë, mjedisi ku kultivonin kanabisin qendet në pyjet e fshatit Kashnjet e nëpërmjet llambave furnizoheshin me lidhje të paligjshme të energjisë elektrike. U sekuestruan rreth 3000 bim narkotike.
Laboratori i kokainës në frakull të Fierit, SPAKU kërkon 93 vite burg për të pandehurit. Prokuroria e posaçme lexoi pretencën. Rreth 11 vite heqje lirie u kërkuan për ish-kreun e komunës Viktor Çervanaku, i cili me 9 të tjerë akuzohet për trafik narkotikësh, grup kriminal dhe armbajtje pa leje.
Sipas SPAKU-t, ata janë përgjegjës për trafikimin e 485 kg kokainë të fshehura në pleh kimik.
Lajme nga bota.
Sulmerori izraelit në rripin e Gazës u vran 3 djem të liderit politik të Hamasit, grupit radikal palestinez të shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe nga Bashkimi Evropian.
Hamasi njoftoi edhe se u vran 4 nipër embesa të liderit. Djemt e Ismail Haniyeh ishin në mesin e figurave të profilit më të lartë të vrarë deri tani në këtë luftë.
Izraeli njoftoi se djemt e Haniyehut vepronin si operativ të Hamasit, ndërsa Haniyeh akuzoi Izraelin se veproi në frymën e hakmarrjes dhe të vrasjes. Vrasja e tyre rrezikon të ndikojë në bisedimet e ndërmjetësuara nga ndërkombëtarët për armë pushim në Gaza.
Presidenti Biden i premtoi Izraelit mbështetje të palëkundur amerikane pas shqetësimit të vazhdueshëm se Teherani mund të hakmerret për një sulm nga i cili u vran dy gjeneral të lartë iranian. Është fjala për atë të para 10 ditëve ndaj konsullatës iraniane në Siri. Teherani akuzon Izraelin.
Qindra mijëra ukrainas kanë mbetur pa energji elektrike, kjo si pasojë një vale të re sulmesh të mëdha ajrore që Rusia kreu ndaj infrastrukturës së Ukrainës, duke nxitur presidentin Zelenski të lutet përsëri Perëndimit që t'i jap Kievit sisteme të kundërajrore për të cilët ka aq shumë nevojë.
Parashikimi i motit.
Sot vendi ynë do të ndikohet nga kushtet e qëndrueshme atmosferike. Moti mbetet i kthjellët e me kozgjatje të orëve me diell në territor, por nuk mungojnë alternime të herpashershme vranësira shkalimtare. Temperaturat variojnë nga 9 në 28 gradë Celsius.
Ndoshtë një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
Unë jam Ersilda Doko.
Unë jam Edi Hallaçi.
Kjo është Top Albania Radio.